selamat pagi. Ada sedang menonton Awal ni pagi bersama saya Nur Syazwani Safisham dan juga rakan penyampai Gigi Ahmad. Hari ini istimewa kami nak bawakan kepada anda topik berkenaan dengan pemerkasaan wanita dalam jaringan orbit sistem yang mana pembabitan wanita dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik atau STEM perlu ditingkatkan bagi memperbaiki jurang di antara lelaki dan perempuan dalam bidang berkenaan. Dan antara usaha yang perlu digerakkan ke arah itu tentunya perlu difokuskan kepada golongan muda, lebih-lebih lagi pelajar perempuan. Gigi.
Tetapi inisiatif lain adalah perlunya usaha memupuk kesedaran dan minat dalam bidang STEM juga penting jika mahu ia direalisasikan. Bagi nak membincangkan perkara ini di talian, dua wanita intelektual dalam bidangnya iaitu Profesor Madya Dr. Un Chen In. Beliau ialah pensyarah kanan Institut Penyelidikan Perubatan Molekul Universiti Sains Malaysia USM. Kita juga ada Ketua Pegawai Eksekutif UM Capital Berhad Profesor Dr. Rofina Yasmin Osman. Selamat pagi kepada kedua-duanya.
Selamat pagi.
Okey, kita nak mulakan sedikit latar belakang lah. Kita mulakan dengan Prof. Rofina dulu. Prof, mungkin Prof boleh ceritakan latar belakang Prof kerjaya dalam STEM dan bagaimana Prof sendiri boleh masuk ke dalam bidang ini.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. G. Syazwani, terima kasih kerana menjemput Astro Awani. Satu topik yang memang saya amat teruja dengan ini STEM untuk wanita. Saya sendiri berkecimpung dalam bidang sains dah lebih daripada 30 tahun, lebih daripada 35 tahun dalam bidang microbiology dan genetics, dan daripada sebagai penyelidik muda kepada jadi pensyarah dan kini juga dalam pengurusan penyelidikan, hasil penyelidikan dan keusahawanan dalam STEM. Jadi bagaimanakah saya telah memasuki bidang STEM ni adalah dari sekolah lagi dengan minat saya dalam bidang yang saya rasa amat ada kelainan, ada dinamisme dalam sains. Kita lihat hari-hari ada maklumat baru yang keluar. Jadi ini membina satu semangat saya untuk menceburi satu bidang yang saya rasa amat dinamik. Ya. Dan begitu dah 35 tahun masih teruja dengan sains lagi.
Itu cerita permulaan oleh Prof. Rofina. Kita nak juga tahulah bagaimana agaknya Dr. Un boleh mencuburi bidang ini, latar belakang kerjaya dalam STEM itu.
Pertama sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih atas undangan sebagai tetamu jemputan untuk rancangan ini. Cerita saya berbeza sedikit. Ayah saya bekerja di universiti. Saya banyak menerokai kawasan universiti dan perpustakaan semasa kecil. Ibu saya seorang guru. Beliau selalu menasihati saya kepentingan penampilan seseorang bukan sekadar superficial tetapi dari segi profesional dan kekemasan. Beliau banyak pergi ke butik pakaian dan saya selalu gembira pergi shopping dan melawat tukang jahit bersama ibu. Jadi saya sentiasa tertarik dengan sains dan juga dunia fashion sejak muda. Kepada persimpangan kehidupan yang berbeza, saya ingin menjadi sama ada seorang pereka fashion atau seorang doktor. Ibu menasihati saya kalau saya pilih untuk mereka fashion, saya mesti berusaha untuk mencari peluang supaya saya berjaya di persada antarabangsa. Tetapi kalau saya pilih untuk menjadi seorang doktor, saya pula akan berkahwin dengan hospital. Oleh itu, saya pun membuat keputusan untuk menceburi pendidikan dan penyelidikan. Dengan ini, saya akan mempunyai lebih fleksibiliti untuk mengurus hal keluarga dan memastikan kerjaya saya tidak terabai.
Itu antara persepsi juga lah yang dihadapi oleh Dr. Un. Prof. Rofina pula, bagaimana Prof. Rofina melihat label dan juga saya kira stigma masyarakat di luar sana, persepsi khususnya yang mengatakan bahawa STEM ni hanya sesuai untuk lelaki, pandangan Prof sendiri?
Saya rasa ini adalah satu persepsi yang terbawa-bawa lah dalam masyarakat. You know, it's like macam klise lah kita katakan. Daripada kecil pun kata-kata bidang-bidang teknikal ni lebih sesuai untuk lelaki kerana ia adalah lebih sesuai dengan watak lelaki dalam menerokai alam luar. Walhal wanita lebih sesuai dengan kreatif. Jadi ini seperti saya kata terbawa-bawa persepsi ini dan sedikit sebanyak kita terikut-ikut jugalah, walau malah bukan lelaki melindas tapi wanita sendiri memilih. Jadi persepsi ini saya rasa merugikan kedua-dua belah, ya, kerana ia menyekat peluang kedua-dua belah untuk lebih bebas untuk mencapai potensi diri kendiri dalam apa-apa bidang yang dipilih untuk kerjaya. Dan ini berbentuk daripada sekolah, mindset atau pemikiran yang harus dibentuk dari sekolah supaya tiada bendung atau there's no hurdle kepada pemilihan apa yang betul-betul boleh mendalamikan potensi sesuatu orang, wanita maupun lelaki. Satu persepsi yang kita kena tangani.
Yeah. Sebelum kita nak bercerita lanjut berkenaan dengan cabaran yang dihadapi oleh kedua-dua wanita intelektual ini, mungkin Dr. Un sendiri boleh ceritakan sedikitlah ataupun kongsikan pendapat berkenaan dengan persepsi yang melabelkan kerjaya bidang kritikal khususnya STEM ini hanya sesuai untuk lelaki, tapi wanita ini dikatakan tidak sesuai. Jadi bagaimana Dr. Un melihat pada perkara ini?
Saya rasa persepsi ini adalah sangat berat sebelah dan bukan merupakan gambaran yang tepat. Fokusnya bukan sahaja untuk lelaki tetapi juga untuk wanita. Sebenarnya kejayaan dalam bidang STEM banyak bergantung kepada ketekunan, minat dan etika kerja. Ini adalah trait dan kemahiran, bukan sifat yang berasaskan jantina. Wanita juga banyak yang talented. Jadi banyak bakat muda, terutamanya wanita, harus dibangunkan dan diberikan latihan dan peluang yang sama rata. Ini termasuk golongan masyarakat yang kurang berkemampuan dan terpinggir, so the underprivileged community. Mereka mungkin tidak berpeluang melanjutkan pelajaran secara formal. So pendidikan STEM adalah untuk semua, tak kiralah what's the background or circumstances, kan? So this is my take.
Ya, Prof. Rafina, mungkin apakah kalau Prof. Rafina boleh berikan pandangan, mengapa begitu penting perlu lebih ramai ada pelibatan wanita dalam bidang STEM?
Amat penting. Kita lihat dalam populasi kita memang hampir separuh, lebih separuh lah populasi kita adalah wanita. Wanita adalah potensi untuk menyumbang kepada ekonomi. Dan bukan saja ekonomi negara tetapi ekonomi keluarga. Dan ini adalah satu kerugian kalau potensi wanita untuk menyumbang kepada ekonomi negara dan keluarga ini tidak dimanfaatilah. Kalau kita lihat dari segi bilangan wanita dalam STEM di peringkat sekolah dan di peringkat universiti, sememangnya kita mendapati bilangannya di Malaysia adalah cukup memerangsangkan. Sebenarnya di Malaysia ni di peringkat sekolah dan universiti tiada banyak halangan lah untuk wanita berkecimpung dalam STEM. Tetapi apabila untuk masuk ke kerjaya, wanita seolah-olah memilih untuk tidak meneruskan dalam STEM. Jadi kita lihat ada satu ketidakselarasan dengan nombor yang memilih STEM agaknya kerana minat tetapi tidak memilih kerjaya STEM. Dan ini membimbangkan sebenarnya kerana potensi wanita untuk menyumbang kepada ekonomi itu tersekat. Kita tahu banyak kajian dah, saya baru saja membaca 3-4 kajian yang baru yang menunjukkan wanita yang menerajui industri STEM memberi pulangan kepada syarikat atau kepada industrinya yang lebih baik daripada kaum lelaki. Okey, sama ada itu adalah satu kebetulan atau tetapi banyak study data yang terkini tentang keusahawanan STEM oleh Boston Consulting. Memang kata syarikat-syarikat STEM yang diterajui wanita mendapat kepulangan yang lebih tinggi. Tetapi bilangan wanita dalam keusahawanan STEM memang rendah. Di Malaysia, hanya 20% daripada syarikat-syarikat keusahawanan di Malaysia diterajui wanita. Ya, daripada 900 ribu lebih, hanya 180 ke 200 ribu sahaja yang diterajui wanita. Jadi ada kekurangan.
kita lihat kepada penglibatan, tapi mungkin Dr. Un boleh ceritakan sedikitlah apa antara cabaran sebenarnya yang sering dilalui khususnya wanita dalam bidang STEM ini selain daripada stigma maupun persepsi. Tapi apa agaknya antara cabaran-cabaran lain yang orang kata mungkin untuk di mana Dr. Un berada sekarang, apa antara cabaran yang perlu dihadapi?
Terima kasih. Cabaran yang saya hadapi dalam bidang STEM kebanyakannya berkaitan dengan cabaran sebagai seorang ibu kepada anak-anak kecil dan keperluan untuk jaga antara keluarga dan kerjaya. Seperti ibu lain yang mempunyai anak kecil, saya tidak lagi boleh melakukan sesuatu secara spontan. Sebagai seorang saintis muda, masih ada banyak yang perlu saya bina dalam kerjaya saya pada masa ini. Jadi saya perlu merebut peluang yang ada. Tapi saya perlu sentiasa merancang lebih awal dan membuat keputusan secara menyeluruh, kan? Sebagai contohnya, untuk menghadiri persidangan dan seminar secara fizikal, terutamanya semasa menyusu bayi atau sekiranya saya perlu bekerja lewat, adalah amat mencabar. Sekiranya saya tumpu pada aspek positif COVID-19, saya amat menghargai pilihan untuk mengikuti seminar atau event dalam talian seperti pada hari ini. Dengan ini saya mempunyai lebih flexibility. Ada juga satu perkara yang ingin saya highlightkan di sini. Saya juga pernah diberi layanan yang kurang sopan oleh individu dari negara di mana secara tradisional lelaki biasanya lebih dominan daripada wanita. Dan wanita is expected to be submissive, kan? So, walaupun kita semakin modern di Malaysia, ada juga segelintir yang berperangai sebegitu. Bukan sekadar isu jantina, tetapi juga kerana perbezaan status, gelaran dan seniority. Sejujurnya, kerana saya sering mengalami layanan sebegitu sejak di sekolah, saya always thought it was normal, kan? So, baru-baru ini oleh kerana PKP yang memaksa saya duduk kat rumah dan merenung kembali ke perjalanan saya sebagai seorang saintis, saya sedar bahawa banyak tingkah laku dan layanan sebegini sebenarnya boleh dianggap sebagai bully dan disrespectful. So, kesedaran ini adalah amat empowering kerana sekarang saya faham dan saya pilih untuk tidak menerima layanan sebegini. Tetapi saya pilih untuk stand up for myself.
Itu antara cabaran yang dihadapi oleh Dr. Un sendiri. Tapi sebelum kita berhenti berehat ini, mungkin Prof. Rufina ada cabaran yang ingin dikongsikan selama 35 tahun berkecimpung dalam bidang ini. Pastinya pelbagai cabaran yang dihadapi, rintangan itu sendiri. Prof. Rufina, satu perkara yang mungkin tak dapat dilupakan yang dapat Puan Prof. Rufina kongsikan.
Sebenarnya saya seperti juga Dr. Un sebagai ibu dan sebagai isteri, anak. Ya. Memang kita sebagai wanita ni sentiasa multitasking. Dan sentiasa kena melihat bagaimana nak mengimbangkan. So dari pengalaman saya, Malaysia ni kita beruntung sikit lah. Berbanding dengan banyak negara lain, saya tidak banyaklah halangan atau memori yang tidak manis di alam kerja di Malaysia. Tetapi pengalaman bila kita lihat pada negara-negara yang seperti Datuk kata yang lebih berbeza culture-nya, memang banyak pengalaman yang pahit manis lah, seperti disuruh duduk di belakang, diminta untuk menjadi pelayan. Saya rasa satu pengalaman yang paling pahit bila saya ke konferens antarabangsa, tetapi diarah oleh seseorang untuk pergi melayan isteri-isteri, misalnya. VIP ke, apa, daripada pergi ke conference, dan itu it's not acceptable lah. Like Dr. Un kata, bila kita sedar akan hak kita dan kita patut berdiri tegak dan betul-betul we will stand our ground lah and do what we need to do. Kita kena buat yang terbaik. Tetapi bila kita pencara muda, penyelidik muda, kita kita belum lagi ada kesedarannya. Jadi di masa ni bila kita dapat berbincang secara terbuka tentang bagaimana wanita harus dilayani di alam kerjaya, saya amat gembira lah, sebab dulu kita tak ada this conversation, you know? Kita tidak terbuka dengan berkongsikan pengalaman-pengalaman kita. So yeah, a lot of stories lah, banyak cerita.
Baik, kita nak kupas lagi lebih terperinci mengenai fokus kita pada hari ini, iaitu usaha membabitkan atau pembabitan wanita dalam bidang sains, teknologi dan kejuruteraan dan matematik atau STEM. Tapi kita perlu berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Terima kasih kerana setia bersama kami di Awani Pagi. Masih kita membincangkan berkenaan dengan pembabitan wanita dalam kerjaya STEM. Yang mana diskusi ini bukan sahaja untuk hari ini. Kita harapkan ia bermanfaat kepada generasi-generasi seterusnya, terutamanya pelajar-pelajar wanita. Kita nak teruskan dengan dua tetamu kita. Kita pergi kepada Prof. Rofina dahulu. Prof, saya tertarik dengan apa yang Prof katakan tadi bahawa dalam keusahawanan STEM itu hanya sekitar 20% saja pelibatan wanita dalam keusahawanan STEM. Adakah ini bersangkut paut dengan keyakinan faktor luar itu sendiri, keyakinan orang luar itu sendiri terhadap wanita untuk memberikan kerjaya itu misalnya kepada wanita itu sendiri? Kerana kalau kita lihat sekiranya ia angka ini terus-menerus begitu, ia akan membebankan atau menyusahkan generasi seterusnya, pelajar-pelajar wanita untuk masuk ke dalam bidang STEM, cari pekerjaan dalam industri ini, industri STEM itu khususnya. Dan bagaimana sebenarnya Prof yang ada 35 tahun pengalaman melihat, adakah sebenarnya sukar seorang wanita tu nak masuk ke dalam kerjaya ataupun industri STEM itu sendiri?
Ya, seperti saya kata tadi, memang ada halangan and is halangan yang tak jelas kita lihat. Kajian apa yang Gigi kata tadi, Sazwani kata tadi adalah apa terpenting ya. Adakah ini kerana wanita tak ada keyakinan untuk masuk? Satu, banyak kajian yang baru-baru ni bertanya-tanya tentang wanita itu sendiri, wanita dalam STEM. Adalah kenapa dia tak memasuki bidang kerjaya STEM atau keusahawanan STEM ni? Kerana dia tidak yakin dengan kebolehan dia. Dan rata-rata ni tidak benar. Wanita yang dikaji memang ada keyakinan tentang kebolehan dia sendiri. Tetapi apabila dia masuk ke dalam alam kerjaya ni, memang secara kebetulan conscious atau tidak conscious, suasana kerjaya yang didominasi oleh lelaki secara tradisional memberi feedback yang negatif kepada wanita. Dan kita lihat dalam statistik memang peluang kenaikan pangkat dengan wanita lebih rendah, tangga gaji wanita yang membuat kerja yang sama adalah berbeza di serata dunia. Ya, dan apabila usahawan wanita ditemu ramah misalnya, yang ditanya oleh penilai adalah selalunya apakah halangan sebagai wanita, apakah bagaimanakah wanita nak menangani keperluan keluarga. Tetapi bila lelaki ditemu ramah, soalan itu tidak ditanya. Yang ditanya apakah cepat mana nak naik, apakah anda akan buat untuk menjadi pemimpin. Jadi kita dah beri persepsi negatif kepada wanita, yang wanita ni terkongkong oleh keperluan keluarga. So apa yang kita kena buat? Kita kena bagi satu ekosistem, satu suasana yang boleh membantu wanita untuk mengimbangkan kedua-duanya. You cannot change society 100%. Kita tak boleh kata, oh, wanita dan lelaki kena menanggung beban keluarga secara sama. That is maybe not quite our aim. Bukan hasrat kita untuk buat itu. Tapi kita nak mendapatkan potensi wanita secara penuh, kita mesti beri mereka satu suasana yang boleh membantu mereka mengimbangi kedua-duanya. Kita dengar Dr. Un. Saya bernasib baik, saya ada keluarga yang sedia untuk membantu anak-anak saya, dijaga dengan baik oleh ibu bapa. saya dan saya banyak support system yang, tetapi ramai wanita yang tiada peluang ni. Jadi ekosistem tu sendiri kena memberikan peluang untuk wanita. Kerja di rumah sekarang misalnya, ini satu jalan yang agak baik. PKP dah tunjuk kita, dia sedikit sebanyak ada beberapa industri yang boleh menggunapakai cara bekerja di rumah. Jadi ini mungkin beri lebih peluang untuk wanita terlibat dalam kerja STEM ni dari rumah, komputer misalnya, programmer ke, data analysis ke, ya, banyak yang boleh kita buat dari rumah. Jadi we have to look at the whole picture. Kena kita lihat pada sesuatu yang keseluruhan.
Bagi pendapat Dr. Un pula, apakah agaknya usaha yang perlu ada bagi menggalakkan lebih ramai golongan muda, khususnya pelajar perempuan, kerana kita tahu mungkin Dr. Un boleh membawa sebagai suara wanita muda itu untuk lebih meyakinkan pelajar-pelajar wanita golongan muda ini untuk masuk ke dalam bidang STEM ini?
Okay, pertama sekali, saya rasa pelaksanaan dasar dan sokongan biasiswa adalah penting untuk membantu wanita mencapai potensi. Kini lebih banyak agensi yang menyokong wanita dalam STEM, sama ada melalui pelaksanaan dasar yang memastikan keadilan dan inklusiviti atau dalam bentuk pemberian geran dan biasiswa untuk membantu wanita berjaya dalam STEM. Sebagai contohnya, lately bagi mereka yang ingin sambung belajar, British Council telah melancarkan program biasiswa untuk wanita dalam STEM untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat Masters atau Early Academic Fellowship di United Kingdom. Wanita, gadis-gadis tersebut bukan sahaja berpeluang menimba ilmu di universiti berprestige di UK, malah sokongan khas dari segi dana tambahan turut ditawarkan kepada wanita berkeluarga yang ingin membawa anak-anak mereka sekali. So, saya amat berbangga dengan British Council dan universiti yang terlibat dalam inisiatif ini. Kita juga harus menjadi mentor dan role model dalam STEM. Saya sentiasa percaya kepada kepimpinan melalui teladan. Kita semua adalah role models but in very different ways, kan? So, sebagai wanita, kita mungkin lebih serupa daripada berbeza dari segi pengalaman hidup. So, jika kita support one another, kita akan menjadi lebih kuat. Setiap kali seseorang gagal, berikan maklum balas yang konstruktif. Juga kongsikan kisah keperitan dan kejayaan anda yang akan memberikan inspirasi kepada golongan muda. Satu lagi ialah make STEM fun and be more inclusive. Okay? Sebab STEM outreach boleh menawarkan pelajar peluang untuk hands-on and jadi lebih familiar dengan sains dari segi bagaimana STEM berkaitan dengan kehidupan seharian mereka dan boleh mempengaruhi laluan kerjaya mereka kelak. Saya banyak menjalankan aktiviti jangkauan sains bersama golongan underprivileged, khususnya kanak-kanak di rumah jagaan dan rumah anak yatim, so we start young. So I believe in education for all, and jadi apa inisiatif yang kita buat, kita perlulah amalkan inclusivity dan diversity. Di samping itu, tenaga kerja berkemahiran STEM mestilah sentiasa bebas daripada sebarang jenis diskriminasi.
Betul. Banyak sebenarnya perkara yang boleh membawa atau menambah nilai kerjaya dalam STEM ini. Keduanya memberi input yang sangat-sangat baik. Prof. Rofina, sebelum kita akhiri awal ini pagi, mungkin Prof ada mesej yang cukup kuat untuk disampaikan bagi mendorong wanita atau pelajar-pelajar perempuan yang sudah berada dalam bidang STEM ini untuk terus melonjakkan lagi kejayaan mereka, untuk terus bercekal hati apapun halangan, bagaimana mereka nak lalui ini, Prof.
So, saya ada dua perkara. Nombor satu, kita mesti lihat pada ikon-ikon saintis wanita, ikon-ikon dalam STEM. Kita kurang menonjolkan ikon-ikon STEM. Jadi untuk memberi semangat kepada wanita-wanita muda untuk lebih mencuburi kerjaya STEM, untuk keluar, untuk menjadi peneraju STEM global, kita perlu menonjolkan ikon-ikon ni, seperti Prof. Asma, seperti ramai lagi lah yang ada tetapi kurang menonjol. Nombor dua, rebutlah peluang untuk untuk mengembangkan diri. Beasiswa yang disebut oleh Dr. Un memang satu yang istimewa kepada wanita, memberi yang saya kata tadi sokongan untuk keluarga yang diperlukan untuk membolehkan wanita meneruskan kerjaya. Pembelajaran sepanjang hayat, continuing learning, sentiasa perlu jika kita nak menceburi bidang STEM. Di bidang STEM ni dia tak statik, dia dinamik. Jadi kita kena sentiasa mencari peluang untuk berkembang ke luar negara. So bukannya Malaysia kita tak ada untuk kepakaran atau seterusnya. Mencari ilmu di luar negara ini membuka lembaran lain seperti network, seperti bertukar fikiran, seperti membelajar sistem yang lain yang boleh digunapakai di Malaysia untuk berkembang lagi masyarakat kita. Jadi rebutlah peluang, lihatlah kepada ikon-ikon yang ada di Malaysia ini.
Dr. Un, secara ringkas, mungkin Dr. Un ada sedikit message ataupun nasihat bagi mendorong wanita dan juga pelajar-pelajar yang kini memang dah ada dalam bidang STEM tapi bagaimana mereka nak mencuburi bidang pekerjaan selepas ini? Secara ringkasnya, Dr. Un.
Right. So, bagi semua pelajar perempuan di luar sana, beranikanlah diri dan cuburkan diri dalam bidang yang diminati. Hanya apabila anda mempunyai minat yang mendalam tentang sesuatu subjek, anda tentu akan mencari jalan penyelesaian untuk kekal bertahan bagi menyelesaikan masalah tersebut. This is what STEM is about, perseverance. Kerana anda akan gagal berkali-kali sebelum anda menemui kejayaan. Always remember, you're braver than you believe. Stronger than you seem and smarter than you think.
Yeah, okay. Baik, terima kasih Dr. Un. Saya tertarik dengan perkataan minat apa yang anda lakukan itu kerana itulah yang akan mendorong wanita untuk menempuh kejayaan itu nanti, Gigi.
Ya, saya pun nak jadilah macam Prof. Rofina dengan Dr. Un. Meluak-luak pula nak rasa sambung belajar ni. Tapi apapun, kita ucapkan terima kasih kepada kedua tetamu kita, kepada anda, wanita di luar sana menceburi bidang STEM. Anda dah dengar halangan dan cabaran mereka berdua pun menghadapinya. Jadi kuatkan diri, cekalkan diri. Anda sebagai wanita, kita boleh melakukannya. Baik, sekian saja diskusi kami pada pagi ini. Saya Gigi Ahmad.
Saya Nur Syazwani Safishab. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi.
Bye.